Músalús byggu í einni holu, músin fór að gera grautan lús að láta undir. Mús brendi lúsin á fæti, lús stökk upp og hristi sig og sagði, Æ kona þú brendir mig á fæti, þetta eru mikil hús freyju læti. Eða svona, Æ kona þú brendir mig á fæti, þetta eru mikil hús freyju læti.
Já, þú lært þetta af móður þinni.
Já, hún fór að byggla með þetta.
Já.
Þeir eru okkur.